κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά, από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις». Μέχρι να τακτοποιηθούμε, γιατί είμαστε αρκετοί εδώ στο στούντιο, πολίτες του κόσμου, σας ακούσατε, Δίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, Νικόλα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια του ήχου, Μαριάνθη έξω τηλέφωνο, 210-3217-777. Κρατήστε το σήμερα, όσοι δεν το έχετε, ειδικά για αυτό το πρώτο μισάωρο, γιατί νομίζω ότι θα είναι μια καλή εκπομπή. Και θα είναι καλή, γιατί πρώτα είναι η τελευταία live με live. Την καλεσμένη, η τελευταία της ομάδας των εκπαιδευόμενων από το πρόγραμμα Πολίτες του Κόσμου, της ομάδας για την υγεία. Έχει διαλέξει και καλό θέμα και σωστή, καλή καλεσμένη, την ξέρω χρόνια και είναι ποταμός. Οπότε ένας λόγος είναι αυτός. Γεια σας, κορίτσια. Άννα, Αθηνά, Βάσο.
Καλησπέρα.
Στεναχωριέστε που θα σταματήσετε.
Ναι, αυτό συζητάμε. Ότι δεν γίνεται να έχουμε κι άλλες εκπομπές να ερχόμαστε.
Πάνω που το συνηθίσαμε. Μας έπιασε ο συναισθηματισμός.
Ευχαρίστως. Αλλά κάτι προβλέπει το
πρόγραμμα του Υπουργείου.
Το πρόγραμμα, οπότε ακολουθούμε. Και έχετε επιλέξει σήμερα ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν θα το πιάσουμε όλο έτσι όπως ακούγεται. Πορνεία, δημόσια υγεία και οι μετανάστες. Νομίζω ότι έχετε φέρει τον κατάλληλο άνθρωπο, όπως λέω, είναι ποταμός. Είναι η Χρύσα Εμπότση, η Χρυσούλα Εμπότση, γνωστή σε πολύ κόσμο. Είναι υπεύθυνη στο Κελπνό για το AIDS, έτσι. Ένα είναι αυτό. Το άλλο, καλά, πνευμονολόγος, γιατρός, έτσι. Στο Ανδρέα Συγκρός. Είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης των Διοκόμενων Ορθωτικών. Είναι διάφορα πράγματα η Χρύσα Εμπότση και έχει και διάφορες αντιρρήσεις και διαφωνίες με το ζήτημα αυτό και με ό,τι λείπει από τον τόπο αυτό. Αλλά ξέρετε, κυρία Μπότση, πρέπει τη συνέντευξη, έτσι μας λέει το πρόγραμμα, να την κάνω τα κορίτσια. Εγώ θα παρεμβαίνω. Πώς παρεμβαίνουν μερικοί έτσι και σχορούν.
Μα καλύτερα, φρέσκο. Είμαι φρέσκο.
Έτσι. Αυτό.
Προσέγγιση. Στον τρόπο της συνέντευξης. Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, λοιπόν. Στη διάθεσή σας.
Και πώς θα το αρχίσουμε αυτό το ωραίο θέμα.
Λοιπόν, πώς να το πρωταρχίσουμε.
Καλησπέρα και από μένα, κυρία Μπότση. Βασικά, είχαμε ετοιμάσει πολλές ερωτήσεις, αλλά με τη διαδικασία που προηγήθηκε τη μικρή συζήτηση που κάναμε πριν την εκπομπή.
Η οποία, αν ήταν στο on air εκείνη την ώρα, θα είχαν σπάσει τα τηλέφωνα.
Πραγματικά. Νομίζω ότι θα ήθελα να σας δώσω κατευθείαν το λόγο. Και το μόνο που. Μια κατεύθυνση δηλαδή. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα.
Είναι ένα πολύ πολύπλοκο ζήτημα, γιατί όλα τα ζητήματα που άπτονται του σεξ και της κουλτούρας είναι πολύπλοκα, γιατί δεν είναι καθόλου απλά. Δεν ξέρω πώς είχατε αποφασίσει εσείς να το προσεγγίσετε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί βέβαια πάρα πολύ πολύ κόσμο. Είχε γίνει μια ημερίδα και το 2004 γι' αυτό, με ακριβώς αυτό το αντικείμενο, πορνεία και μετανάστευση και δημόσια υγεία, γιατί η μεταναστευτική πορνεία δεν είναι πάντα εξαναγκαστική πορνεία. Μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την πορνεία είναι πόσο είναι εξαναγκαστική, πόσο δεν είναι, πόσο εμπλέκεται με το τράφικινγκ, πόσο είναι θέμα μόνο των γυναικών, πόσο εμπλέκονται και οι άντρες, αν είναι δραστηριότητα, αν είναι επάγγελμα.
Εννοείται γυναίκες, άντρες σαν εκδιδόμενα άτομα ή σαν εκδιδόμενο πελάτης.
Ναι, ναι.
Γιατί έχουμε εκδιδόμενα άτομα, έχουμε και γυναίκες και άντρες.
Έχουμε εκδιδόμενα άτομα, είμαστε μια χώρα που έχει εκδιδόμενους άντρες. Ναι. Ατυχώς, όπως πιθανώς ξέρετε, έχουμε και εκδιδόμενα αγόρια, όπως έχουμε και εκδιδόμενα κοριτσάκια, δηλαδή εκδιδόμενα ανήλικα άτομα. Προφανώς χωρίς τη συνένεσή τους, αυτό δεν νομίζω ότι συζητιέται, ειδικά όταν πρόκειται για ένα ανήλικο παιδί. Έχουμε τα πάντα, έχουμε. Τα πάντα εκδίδονται σε αυτή τη χώρα, τα πάντα πουλιούνται.
Και ξεπουλιούνται.
Και ξεπουλιούνται, ακριβώς. Γιατί πάντα υπάρχει αγορά. Έτσι, η αγορά διαμορφώνει και τη ζήτηση. Είναι λοιπόν μια χώρα στην οποία βρισκόνται τα πάντα. Έχει και το μειονέκτημα ή το πλεονέκτημα, δεν ξέρω. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας είναι μεγάλο αντικείμενο συζήτησης και πολιτικής και γεωπολιτικής, όπως το δει κανείς. Στο χώρο της πορνείας, επειδή είναι και μια χώρα από όπου περνάει πολλοί κόσμος, όλος ο κόσμος που έρχεται εδώ δεν έρχεται για να μείνει. Πρακτικά έρχεται για να φύγει.
Είμαστε πύλη.
Ακριβώς. Είμαστε πύλη και μεταμυστικός χώρος, τέλος πάντων.
Σαν σταθμός κάτι.
Σαν σταθμός κάτι, ναι. Περνάει κόσμος από εδώ που ετοιμάζεται να πάει και κάπου αλλού. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές εθνότητες να κυκλοφορούν εδώ και πολλοί πολιτισμοί να συναντιόνται, να συγκρούονται, να συνυπάρχουν κλπ. Και ελπίζουμε ότι κάπου θα συνυπάρξουν όλοι ειρηνικά, αλλά αυτό θέλει και μια διαδικασία για να ολοκληρωθεί. Ένα από τα κομμάτια που ζει κανείς όλο αυτό το πολυπολιτισμικό πακέτο είναι και η πορνεία.
Είπατε ότι δεν είναι μόνο εξαναγκαστική ή καταναγκαστική, τέλος πάντων, μπορεί να είναι και...
Μπορεί να είναι μεταναστευτική πορνεία που κάποιος το επέλεξε να το κάνει.
Επιλογή για επιβίωση όμως λέτε.
Για επιβίωση.
Πάλι είναι
θα δουλεία, βάλω τόσο εισαγωγικό δηλαδή, τον όρο από τη φεμινιστική πλευρά της ιστορίας. Με την έννοια ότι πιθανώς η επιλογή της πορνείας δεν είναι πάντα μια επιλογή με την πλήρη έννοια του όρου, τη συνειδητή έννοια
ακριβώς,
του όρου.
Μπορεί να είναι πάλι αλλά στα πλαίσια μιας δουλείας ότι...
Αλλά με την έννοια ότι το επιλογή πάντως. Το εννοώ με την έννοια ότι κάποιος άλλος δεν σε ανάγκασε να το κάνεις.
Ναι,
το ότι μπορεί
ναι,
να σε αναγκάζουν
ναι.
οι συνθήκες.
Επιλέγω αυτή την από μια
ναι,
άλλη.
Το ότι μπορεί να σε αναγκάζουν οι συνθήκες είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Έτσι, αλλά ότι κάποιος σε εκβίασε να το κάνεις ή σε έβαλε σε ένα χώρο να το κάνεις χωρίς να το έχεις επιλέξει. Μπορεί να μην είναι η πραγματικότητα αυτή. Βέβαια, εκεί υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση που τέθηκε όταν άνοιξε η Ευρώπη και μπήκαν και οι υπόλοιποι 27, και έγινε η Ευρώπη η σημερινή που ξέρουμε. Κατά πόσον οι ελληνικές πρεσβείες θα δίνανε βίζα σε άτομα που θα έρχονταν εδώ για να ασκήσουν πορνεία. Mm. Και θα δήλωναν από την αρχή ότι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να,
είναι
να δουλέψουν ναι, σαν εκπορνευόμενα άτομα. Ναι.
Δεν προχώρησε, φαντάζομαι.
Όχι, δεν προχώρησε η συζήτηση. αλλά επειδή πριν συζητούσαμε.
Ένας δήμαρχος το είχε κάνει το θυμό σας, τι παίρνει και ντοκιμαντέρ.
Λοιπόν, επειδή είχαμε πριν μια συζήτηση για την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου υπάρχουν χώρες, η Ευρώπη είναι και αυτή πολυπίκυλη. Η έννοια της Ενωμένης Ευρώπης είναι μια έννοια πρακτικώς οικονομική και ως φαίνεται ούτε οικονομική με αυτά που ζούμε τώρα. Ναι, δηλαδή η έννοια του κοινού δικαίου ή των κοινών πολιτισμών ποτέ δεν μπήκε στο τραπέζι της Ευρώπης. Λοιπόν, η Ευρώπη έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Από τις σκανδιναβικές χώρες όπου παίζει το σουηδικό μοντέλο με την απαγόρευση της πορνείας mm-hmm. μέχρι την Ολλανδία όπου μια χαρά τα πράγματα ξέρω εγώ και κανείς μπορεί να εκδίδεται με την άνεσή του είναι νόμιμο το έργο mm-hmm. μέχρι την Ελλάδα όπου δεν είναι επάγγελμα αλλά είναι νόμιμη δραστηριότητα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι κανείς έχει μια δραστηριότητα για την οποία δεν διώκεται.
Δεν
αλλά
διώκεται.
Όχι ότι αναγνωρίζεται σαν επάγγελμα.
Είναι
παρόλα τα αυτά φορολογείται.
Δηλαδή, συγγνώμη, οι πελάτες παίρνουν απόδειξη.
Μπορούν να ζητήσουν απόδειξη.
Στα νόμιμα.
Πόσα είναι τα νόμιμα, βέβαια, είναι το θέμα τώρα.
Πορνεία, αυτά λένε.
Ναι.
Οίκους αναχής, τέλος πάντων.
Ναι, οίκοι αναχής που είναι νόμιμοι είναι ελάχιστοι, διότι ο νόμος του 99, αυτά που προβλέπει, πρακτικώς είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν. Δηλαδή, το να είναι με 200 μέτρα από σχολείο, από εκκλησία, από γυμναστήριο,
δεν
από νηπιαγωγείο, από παιδικό σταθμό, να είναι μονοκατοικία.
Από
αν δεν είναι μονοκατοικία.
Το προβλέπει καθόλου.
Από όπου περνούν παιδιά είναι εσείς. Αν υπάρχει μέσα σε μια πολυκατοικία να έχουν συνενέσει όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας. Να έχει άλλη είσοδο κλπ. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θρίλερ επί της ουσίας. Δεν είναι δυνατόν.
Ωστόσο είναι νομοθεσία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, όσο λυπείς και αν είναι στο κομμάτι της στέγασης ενός οικού ενοχής, έχει κάποιες προβλέψεις για την υγεία των ανθρώπων που ασχολούνται
με
αυτό.
Είναι η μόνη χώρα που επιβάλλει υποχρεωτικό έλεγχο στα εκδιδόμενα άτομα από την Ευρώπη. Αυτό θεωρείται παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί της ουσίας. Mm-hmm. Γιατί για ποιο άλλο επάγγελμα υποχρεώνεται κανείς να υποβληθεί σε εξετάσεις. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ανά 20 μέρες.
Τόσο τακτικά είναι.
Να σας πω κάτι.
Για τα νόμιμα τώρα μιλάμε
ναι,
πάντα.
Μιλάμε πάντα για, τις νόμιμα, για τα νόμιμα εκδεδόμενα άτομα.
Είναι ελάχιστο ποσοστό τώρα.
Μπροστά στο
μπροστά
ναι,
αυτό
στην πορνεία. Μην ξεχνάτε ότι η πορνεία στην Ελλάδα ασκείται νόμιμα μόνο στους οίκους ανοχής. Αυτά που βλέπετε στο δρόμο είναι εξορισμού παράνομα.
Ναι, βέβαια.
Δεν υπάρχει συζήτηση δηλαδή
ναι,
γι' αυτό.
Ναι,
άρα συζητάμε για τον πληθυσμό που εκδίδεται νόμιμα, που έχει χαρακτηριστεί, που έχει ένα βιβλιάριο. Ναι. Το οποίο πρέπει να ανανεώνεται ανά 20 μέρες, που σημαίνει ότι ανά 20 μέρες πρέπει να κάνει πλήρη έλεγχο για όλα τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα, πρέπει να ελέγχεται για τη χρήση ουσιών.
Τον κάνει. κάνει τον έλεγχο και τι κάνει, αναρτά στο.
Όχι, πηγαίνει με τις εξετάσεις. Πηγαίνει με τις εξετάσεις στο γιατρό του ιατρίου λιμωδών νοσημάτων και της βάζει μια σφραγίδα ή του βάζει μια σφραγίδα για να συνεχίσει.
Ο πελάτης όμως δεν το ξέρει αυτό.
Ο πελάτης μπορεί να το ζητήσει όμως το βιβλιάριο.
Α, μπορεί.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Μπορεί να το ζητήσει το βιβλιάριο. Επί της ουσίας είναι όλο και πολύ τρελό ακόμα και από ιατρική άποψη. Το να βάζει τον κόσμο να κάνει κάθε 15 μέρες δεν βρίσκεται τίποτα δηλαδή.
Είναι καθαρά τυπικό. Είναι,
και επίσης κοστίζει πάρα πολύ. Το κόστος είναι εξαιρετικά ψηλό. Μια που είναι εποχές που συζητάμε για το κόστος.
Είναι ασφαλισμένα αυτά τα άτομα.
Αυτά τα άτομα είναι ασφαλισμένα. Αυτό που θέλω τώρα να πω είναι ότι τι γίνεται όταν κάποια έχει ένα σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα και. Μια σύφυλη, να πω κάτι εύκολο τέλος πάντων. Ναι. Και επειδή είναι και της μόδας, είναι τρέντι σύφυλη αυτές τις μέρες.
Λοιπόν,
ναι.
Έχουμε ξανά.
Βεβαίως.
Έχουμε άνοδο των αφροδισιών.
Όλη η Ευρώπη έχει άνοδο των αφροδισιών νοσημάτων.
Όχι, το ξέρουμε, για πείτε.
Ναι, όπου υπάρχει κρίση, υπάρχει αύξηση των ουσιών, της βίας, των αφροδισιών νοσημάτων, της πορνείας.
Μάλιστα.
Έτσι πηγαίνουν μαζί με την κρίση.
Είναι
λοιπόν, και επειδή η κρίση δεν είναι μόνο ντόπια. Λοιπόν, επομένως όλα αυτά συνοδεύουν αυτήν την ιστορία. Να ξαναγυρίσω αυτό που έλεγα. Αν κάποια λοιπόν έχει μία σύφυλη για την οποία θα πρέπει να πάρει θεραπεία και μετά να ξαναδουλέψει, γιατί αποσύρεται από τη δουλειά της στο διάστημα που πάσχει από αυτό το νόσημα για
μέχρι
να μην μεταδοθεί
υποτίθεται
σε έναν πελάτη. Ναι, αλλά αυτή δεν παίρνει αποζημίωση για αυτές τις μέρες.
Μάλιστα.
Δεν πληρώνεται κλπ.
Όπως όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτή τη χώρα.
Λοιπόν, θα πρέπει κάποτε
είναι στον ΟΕΕ.
Ναι. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε γι' αυτό. Πώς τη θέλουμε την πορνεία σε αυτή τη χώρα. Τώρα βέβαια ξεκινά μια πολύ μεγάλη.
Πώς τη θέλουμε, αν τη θέλουμε πρώτα.
Τι θέλουμε.
Τι θέλουμε.
Πώς τη θέλουμε.
Εάν μου λέτε, συγγνώμη, αλλά αν μου λέτε ότι όντως έχει αυξηθεί και η πορνεία, παρότι έχουμε κρίση, δηλαδή άλλος δεν έχει λεφτά, ξέρω, για να πάει.
Έχουν πέσει τιμές.
Γιατί έχει ένα κόστος, έχουν πέσει τιμές. Πραγματικά είναι και απορίας άξιων, δεν ξέρω γιατί έχει αυξηθεί. Από ποιους πληθυσμούς αυξάνεται, αφού.
Τώρα το έχει αυξηθεί.
Είναι αρκετά πιο ελεύθερες και ανοιχτές οι σχέσεις.
Να πω κάτι. Οι σχέσεις όμως. Και ο κόσμος σε φάσεις δύσκολες δεν θέλει να κάνει σχέσεις. Οι σχέσεις έχουν συμμετοχή, έχουν ευθύνη, έχουν συναισθηματικό κόστος, έχουν πολλά.
Μάλιστα.
Η επαφή, η σεξουαλική επαφή μπορεί να έχει κόστος, αλλά το κόστος είναι φυσιολογικό με την έννοια της φυσιολογίας. Ενώ με την έννοια της πιθανής λίμωξης.
Ναι.
Δεν έχει ένα ψυχικό κόστος. Συνήθως.
Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν, μπορούν να έχουν μόνο αυτό, να μην έχουν σχέση. Θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο εύκολο πια.
Φυσικά. Ένα λεπτό τώρα. Αν κανείς έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία και δεν έχει μάθει να επενδύει, να συνδέεται, να αγαπά, είναι μια μορφή αναπηρίας αυτό. Δηλαδή αν έχει συνηθίσει σε κάτι που απλώς αποτελεί μια εκτόνωση ή μια σαρκική επαφή απλώς.
Και το ευνοεί οι συνθήκες της κρίσης, το ευνοούν, έτσι.
Φυσικά το ευνοούν οι συνθήκες κρίσης, γιατί τι είδους τώρα σχέση να φτιάξει κανείς σε μια τέτοια κατάσταση, άμα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα δικά του προβλήματα.
Μάλιστα.
Αλλά όταν μιλάμε για αύξηση της πορνείας, να ξέρουμε ότι δεν έχουμε και στατιστικά δεδομένα τώρα. Τώρα το λέω με την πλευρά του επιστήμονα. Λέει κανείς μια αύξηση της σύφυλης.
Δεν μπορεί να μετρηθεί αυτό.
Αύξηση της σύφυλης και τη συγκρίνει με τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Τώρα εδώ, για τι πράγμα συζητάμε ακριβώς. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε μπει ποτέ στη λογική να το μετρήσουμε σοβαρά, όπως και πολλά άλλα πράγματα τέλος πάντων. Άρα αυτό που λέμε ότι μας φαίνεται ότι αυξάνει την πορνεία είναι αυτό που βλέπουμε στον δρόμο.
Ναι.
Εντάξει.
Και εντάξει, εσείς τώρα έχετε και αναφορές και λοιπά και από
ναι,
το τεχνό.
Ωραία. Αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μια συζήτηση που είναι επί της ουσίας από τις εμπειρίες μας. Αυτό εννοώ. Ότι αυτό θα απαιτούσε από πολιτείες που σκέφτονται σοβαρά και μια επιστημονική τεκμηρίωση. Αν σκέφτονται να αντιμετωπίσουν το θέμα σοβαρά. Με την έννοια να το προσεγγίσουν, να το μελετήσουν, να δουν τις αιτίες που συζητάμε τώρα γιατί αυξάνεται, αν αυξάνεται, τις συνέπειες του.
Τίθεται και θέμα δημόσιας υγείας από την άποψη ότι ο πληθυσμός δεν ξέρει αυτό που λέγαμε και off the record πριν. Δεν ξέρει καν, όχι τις προφυλάξεις του, πώς να τις πάρει, ότι δεν έχει πιστεί για το αν πρέπει να πάρει. Θέλετε να ακούσουμε λίγο μουσική?
Ναι,
ή να μην την σταματήσουμε,
αλλά
την κυρία Μπόση.
Ας ακούσουμε μόνο ένα αυτή τη φορά.
Ας ακούσουμε μόνο στο τέλος για να μην την σταματήσουμε καθόλου. Οκ, okay, τον έχουμε το χρόνο.
Μήπως είναι πολύ κουραστικό να μιλάμε συνέχεια.
Θέλετε να ακούσετε εσείς λίγο μουσική? Λοιπόν, πάμε λίγο. Πάμε.
A silence chance to say all we have.
Οπότε μπορούμε να βάλετε το θέμα το μεταναστευτικό.
Ναι.
Το...
ναι.
Κάτι θέλεις να πεις.
Ήθελα να πω βασικά ένα σημαντικό θέμα για μας, νομίζω, και στη συζήτηση που κάνουμε προετοιμάζοντας τις ερωτήσεις για σας, είναι τι γίνεται με την πρόληψη, τι γίνεται. Δηλαδή,
με την ενημέρωση.
Με την ενημέρωση των πελατών, ας το πούμε. Πολύ λοιπόν,
και όλων των πολιτών, παιδιά. Για
και
την
διάρκεια, των ανθρώπων που θα πάνε προς τα εκεί, έτσι κι αλλιώς. Και τι συνέπειες έχει η μη.
Η μη ενημέρωση.
Ναι.
Η ενημέρωση. Η ενημέρωση των πελατών με την έννοια των προγραμμάτων στοχευμένων στους πελάτες δεν έπαιξε ποτέ εδώ γύρω. Με ομάδα στόχο τους πελάτες. Ξαναλέω, πρόγραμμα που να απευθύνεται σε αυτούς. Ό,τι προγράμματα έχουν τρέξει, είτε αυτά προέρχονται από το ΚΕΛΚΝΟ, είτε προέρχονται από ΜΚΙΟ, αφορούν κυρίως τα άτομα που εκδίδονται στο κέντρο. Βεβαίως σε μεγάλο βαθμό μετά το 2011 που αναπτύχθηκε η επιδημία των χρηστών, και βεβαίως πολλές χρήστριες και χρήστες εκδίδονται στο κέντρο με στόχο την εξασφάλιση των χρημάτων για τη δόση τους. Άρα εκεί αυτό έπαιξε μπάλα μαζί με το πρόγραμμα πρόληψης που αφορούσε τη διανομή συρρυγκών βελονών και ταυτοχρόνως ό,τι μπορούμε να κάνουμε και γύρω από αυτό. Και βέβαια το πλαίσιο της ενημέρωσης, αν το δει κανείς σαν πρόγραμμα ενημέρωσης του πληθυσμού της χώρας, ανά ομάδες πληθυσμού και όπως το έχει ανάγκη, δυσχεδιάστηκε και δεν έγινε ποτέ.
Προφυλακτικό δηλαδή. Τώρα το πούμε.
Προφυλακτικό, ναι, αλλά το κατάλληλο προφυλακτικό για την κατάλληλη επαφή. Γιατί τα προφυλακτικά με γεύση έχουν λόγο που έχουν γεύση, δεν χρησιμοποιούνται αλλού. Γευστική υποδοχή δεν υπάρχουν ούτε στον κόλπο ούτε στον προκτό. Λοιπόν, επομένως, το ερώτημα τι το κάνω αυτό δεν τίθεται.
Αν το έχει.
Αν το έχει στα χέρια του. Τώρα το λέω γιατί υπήρξε φάση που γινόταν διανομή μόνο προφυλακτικών με γεύση. Ήταν η φάση που αναρωτηθήκαμε αν υπάρχει καμπάνια υπέρ του στοματικού σεξ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όπως επίσης τα προφυλακτικά που είναι normal είναι για κολπικό σεξ, ξέρω εγώ, και το προοπτικό σεξ απαιτεί ένα έξτρα στρώμα προφυλακτικό. Και τη χρήση λιπαντικού. Όλη αυτή η ειδική πληροφορία, αλλά ακόμα και το πώς φοριέται ένα προφυλακτικό, επί της ουσίας ακόμα και ο έφηβος ακόμα και σήμερα δεν το μαθαίνει. Έρχονται.
Αυτό είναι κάτι που. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι. Λέγατε έξω πριν την εκπομπή, πριν ξεκινήσουμε, το ότι πολλοί έφηβοι δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν προφυλακτικό, ακόμα και από τη μεριά της κοπέλας, κατά πόσο είναι απαιτητικό. Είπαμε και γιατί είναι ακριβό. Και το μυαλό μου πήγε, επειδή μιλάμε για μετανάστες, ότι εάν ήδη οι Έλληνες έφηβοι, ξέρω εγώ, δεν έχουν την ενημέρωση, πόσο μάλλον οι μετανάστες έφηβοι, που ναι, σαφώς είναι από μια οικογένεια που δεν θα συζητήσει για αυτά τα θέματα. Δηλαδή, άμα δεν
λοιπόν,
υπόψη, Έλλην...
ο μεταναστευτικός πληθυσμός, πέραν μεγάλο μέρος του μεταναστευτικού, όχι όλος ο μεταναστευτικός πληθυσμός, γιατί προέρχεται και από χώρες που είχαν άλλου είδους διαπαιδαγώγηση. Ξέρω εγώ, οι τέως χώρες του Ανατολικού Μπλοκ είχαν άλλου είδους σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το βλέπει κανείς και αν έρθει σε επαφή μαζί τους. Όμως, ένα μεγάλο μέρος αυτού του πληθυσμού δεν ξέρει καν για τα σεξουαλικώς με τα δεδομένα νοσήματα. Δηλαδή, δεν ξέρει σε τι χρησιμεύει το προφυλακτικό. Θέλω να πω, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μοιράζει το προφυλακτικό, αλλά άμα δεν ξέρει ο άλλο σε τι του χρησιμεύει, δεν έχει κάποιο νόημα που το μοιράζει. Πρέπει να το εξηγήσει στο μυαλό του
απλά για μη παιδιά. Να
μην υπάρχει κι άλλο εχθρό αυτό. Δεν είναι μόνο το δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι μόνο η άγνοια, είναι και η απομυθοποίηση. Υπάρχει αυτό ο εχθρό. Η απομυθοποίηση του προφυλακτικού. Σιγά τώρα.
Ναι, και τι θα γίνει.
Σε μένα θα τύχει.
Σε μένα θα τύχει. Αλλά αυτό που είπε τώρα εδώ η φίλη μα, ότι το κύριο λόγο που πιθανόν το σκέφτεται κανεί είναι η αποφυγή μια εγκυμοσύνη. Άμα μιλάμε για ετεροφιλόφιλο σεξ και κανείς δεν έχει στο μυαλό του την πιθανότητα ενός σεξουαλικού μεταδεδομένου νοσήματος, δεν έχει κάποια λογική γι' αυτό, δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, λείπει η κουλτούρα γύρω από αυτή την ιστορία, θέλω να πω.
Α, είπατε ένα πολύ ωραίο έξω. Όχι, δεν ξέρουμε πώς να βάλουμε προφυλακτικό οι άντρες στην Ελλάδα, πώς το πατέρ. Σεξ δεν ξέρουμε να κάνουμε.
Λοιπόν,
το εννοούσα με την έννοια της φροντίδας του συντρόφου και της συμμετοχής σε μια ερωτική διαδικασία, ακόμα και αν αυτή είναι one night stand. Εάν η λογική σε αυτό είναι απλώς ευχαριστιέμαι εγώ, δεν είναι συμμετοχή σε μια ερωτική διαδικασία.
Έτσι. Είναι το
δεν είναι καν ολοκληρωμένο σεξ. Ολοκληρωμένο σεξ σημαίνει δύο σύντροφοι ικανοποιημένοι. Ό,τι και να είναι αυτοί οι σύντροφοι. Ακόμα και δεν ξανασυναντηθούν ποτέ. Λοιπόν, αυτή τη λογική όμως δεν την έχουν. Πώς το λένε. Λοιπόν, οπότε, όπως καταλαβαίνει κανείς, και οι συμπεριφορές είναι πολύ διαφορετικές και τα πράγματα γίνονται γρήγορα και βεβαίως τελικά δεν αφήνουν και καμιά ικανοποίηση, γιατί αυτό αφήνει και ένα κενό τελικά.
Και βεβαίως έχει και έναν κίνδυνο.
Και βεβαίως έχει και ένα ρίσκο εξαιρετικά μεγάλο. Επίσης, έχουν απομακρύνει περισσότεροι από το κεφάλι τους ότι κάτι κακό μπορεί να τους συμβεί, ειδικά οι πιο νέοι, γιατί ξέρετε αυτό πηγαίνει και με τη νεότητα. Όταν είσαι νέος, πιστεύεις ότι μπορεί να σου συμβούν και πολλά πράγματα.
Ναι, η άγνοια του κινδύνου είναι.
Ναι, και έχεις και την αίσθηση της ρόμης. Είσαι δυνατός, πώς λέει ο λαός, πιάνει την πέτρα και τη στίβει, αυτό. Mm-hmm. Τι να πάθει τώρα από 5-10 λεπτά, ξέρω εγώ, στιγμίου σεξ ή κάτι τέτοιο. Είναι σε άλλες λογικές. Δεν φρόντισε κανείς να τους βάλει στις λογικές της υπεύθυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Με όλο το πλαίσιο της συμπεριφοράς, όχι μόνο του να μην κολλήσω ένα νόσημα, αλλά σέβομαι τον άνθρωπο που είμαι μαζί του. Δεν θέλω να πάθω κάτι από αυτόν, ούτε και αυτός από μένα. Mm-hmm. Επίσης, σέβομαι τις επιθυμίες του και αυτά που νιώθει και αυτά που θέλει να νιώσει. Έστω κι αν είναι για μια φορά. Δεν την έχει αυτή την κουλτούρα.
Έχετε ξανά είπατε αυτό. Τη λέξη κουλτούρα, εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
Mm. Έχετε μισό λεπτό.
Ναι, μισό λεπτό.
Είναι ωραία η κουβέντα.
Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι το σεξ είναι μια συζήτηση ταμπού μέσα σε ελληνικές οικογένειες?
Α, ναι, το σεξ είναι μια συζήτηση ταμπού, όχι μόνο μέσα στις ελληνικές οικογένειες. Είναι μια συζήτηση πολύ δύσκολη, γιατί κανείς πρέπει να μιλήσει για συμπεριφορές που θεωρούνται αμαρτωλές ακόμα.
Παιδιά, δυστυχώς τελείωσαμε. Ναι. Ούτε καν τραγούδι.
Είμαι ο βραχνάς που λέει τέλειωσε ο χρόνος. Δεν πειράζει, για τελευταία μας εκπομπή νομίζω ότι...
Είναι δύσκολο θέμα και πάλι καλά που είπαμε όσο είπαμε.
Δηλαδή είναι μεγάλο θέμα.
Αποχαιρετούμε τον κόσμο μας τότε. Ευχαριστούμε τους ακροατές μας. Τώρα κυρία Μπότση, έχω μια ιδέα εγώ, αλλά θα σας την πω στο διάλειμμα. Λοιπόν, το πρώτο ημίωρο πολίτες του κόσμου τελείωσε. Πάμε για το δεύτερο σε λιγάκι. Γεια.